Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានកំណើនយឺតក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងពេលសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនចង់ធ្វើការប៉ុន្តែត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងអូស្ត្រាលីសើបអង្កេតជុំវិញការគម្រាមកំហែងផ្នែកឧស្សាហកម្មលើផ្ទាំងថ្មបុរាណជនជាតិដើមដែលមានក្បាច់សិល្បៈរបាយការណ៍អង្គការ OPEC បានបង្ហាញថានីជេរីយ៉ាធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេលេខ1មកលេខ4វិញនៅអាហ្វ្រិកប្រភពបានបង្ហាញថាមូលនិធិ IMF ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបង្កើនប្រាក់កម្ចីបន្តបន្ថែមដោយសារតែស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីលឹមបុយហៀកអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តវិទ្យាព្យាបាលនិងស្ថាបនិកគម្រោងដឹងគុណចិត្តសាស្ត្រនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនអំពីការប្រើជំនាញគោផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ clinic គួបផ្សំជំនាញផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំពេញបេសកកម្មខ្លួនអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តគ្រួសារសមាគមគ្រូបង្រៀនស្នើរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ជំរុញការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅឯពិព័រណ៍រថយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Detroit យោងតាមអង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ប្រទេសនានានៅឆ្នាំនេះនឹងមានកំណើនយឺតបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Natalie Lu នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD បានចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ចិនជាមូលហេតុចម្បងសំខាន់ៗដែលបង្កឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតលោក Matthias Coman អគ្គលេខាធិការអង្គការ OECD បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅពេលរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការនេះត្រូវបានចេញផ្សាយថាសង្គ្រាមបន្ទុកនៃតម្លៃស្បៀងអាហារនិងថាមពលខ្ពស់ព្រមទាំងគោលនយោបាយ COVID Zone នៅក្នុងប្រទេសចិនមានន័យថាកំណើននិងល្បឿនយឺតហើយអតិផរណានឹងមានកាន់តែច្រើននិងមានរយៈពេលយូររបាយការណ៍នេះទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងខណៈដែលក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយ COVID-19 មានភាពធូរស្រាលនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែថាកំណើនក្នុងសកលលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែធ្លាក់ក្នុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2022នេះមុនពេលមានកំណើនយឺតៗនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលកំណើនប្រចាំឆ្នាំមានត្រឹមតែ2%តែប៉ុណ្ណោះអង្គការ OECD បានលើកឡើងទៀតថាកត្តាចម្បងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនយឺតគឺការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កដោយគោលដៅអតិផរណាដែលមានលើសពីការរំពឹងទុករបាយការណ៍នេះលើកឡើងទៀតថាសម្ពាធអតិផរណាកំពុងរីកកាន់តែធំហួសពីវិស័យធម្មពលនិងស្បៀងអាហារស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងរបាយការណ៍នេះបន្តទៀតថាតម្លៃកាន់តែថ្លៃអាចបង្ខំឲ្យអ្នកជំនួញផ្ទេរបន្ទុកនៃតម្លៃធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងតម្លៃពលកម្មកាន់តែថ្លៃទៅអ្នកប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះថាគេឃើញមានសម្ពាធអតិផរណាកាន់តែខ្លាំងរួចទៅហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះហើយសម្ពាធទាំងនេះកំពុងកើតមាននៅតំបន់អឺរ៉ុបរបាយការណ៍នោះក៏ព្យាករណ៍ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការវិវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងអតិផរណាបានច្រើនជាងតំបន់អឺរ៉ុបឬចក្រភពអង់គ្លេសដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុទាន់ពេលវេលា របាយការណ៍របស់ OECD បានលើកឡើងទៀតថាកត្តាមួយទៀតដែលនាំឲ្យមានអតិផរណាគឺកង្វះខាតពលកម្មនិងការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រាក់ឈ្នួលដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានអំណាចក្នុងការចរចាកាន់តែច្រើនរបាយការណ៍នេះក៏សង្កល់ថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើស្ថិតនៅឬនៅជិតកម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរបាយការណ៍នេះពណ៌នាអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសចិនថាមានកម្រិតទាបនិងស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែថាការបិទខ្ទប់ដ៏តឹងរ៉ឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយ COVID-0 របស់ចិនការបិទប្រទេសបំណុលពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់និងភាពទន់ខ្សោយនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យជាកត្តានានាក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យយឺតដល់កំណើនចិនដែលនឹងកើនត្រឹម 3% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2022តួលេខនេះជាអត្រាកំណើនទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកលើកលែងតែឆ្នាំ2020នៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងនៅមុននេះរបាយការណ៍មួយបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg បានលើកឡើងថាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ចុះខ្សោយជាមូលហេតុដែលសម្ពាធតម្លៃទូទៅភាគច្រើនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅចិននិងថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទំនិញប្រើប្រាស់សំខាន់ៗដូចជាសាច់ជ្រូកតួលេខរបស់អង្គការ OECD នៃទស្សនវិស័យកំណើនយឺតសម្រាប់ប្រទេសចិនត្រូវបានចេញផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលបានលើកឡើងថាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងកំពុងមានកំណើនជាងប្រទេសចិនលោកស្រី Lauren Dudley អ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Rhodium Group ដែលផ្ដោតលើការវិភាគទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់គោលនយោបាយបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយកាលពីចុងខែកញ្ញាថាគណៈដឹកការបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយ COVID-0 របស់ចិននឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងខ្លះវាមិនទំនងទេថាចិននឹងត្រឡប់ទៅរកកម្រិតកំណើនដែលធ្លាប់មានមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនៅពេលនេះมันមានកន្លែងណារងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខ្លាំងជាងនៅអឺរ៉ុបនោះទេរបាយការណ៍ OECD បានព្រមានថាផលវិបាកនៃកង្វះធម្មពលអាចនឹងរុញប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនឲ្យចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំក្រោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបកំពុងសន្យាបន្តដើរចេញពីការពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ីចំពោះតម្រូវការធម្មពលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
របាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR លើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅអឺរ៉ុបចង់មានការងារធ្វើប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការជំនួយក្នុងផ្នែកនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាដំណើរជីវិតត្រូវបានផ្អាកគោលបំណងនឹងទស្សនវិស័យនៃជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនគឺផ្អែកទៅលើការឆ្លើយតបដែលត្រូវបានប្រមូលពីការស្ទង់មតិកាលពីខែសីហានិងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះពីជនជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួន 4,800 នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនភាគច្រើននិយាយថាពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញប៉ុន្តែមុនពេលដែលគេអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាននោះពួកគេលើកឡើងថាពួកគេចង់មានការងារធ្វើសិនដើម្បីជួយទំនុកបំរុងដល់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារពួកគេនិងដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់សង្គមដែលកំពុងទទួលគេឲ្យស្នាក់នៅនោះអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារ UNHCR លោក Matt Salmas និយាយថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 70% ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិមានចំណេះដឹងកម្រិតឧត្តមសិក្សាហើយ 2/3 បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនពេលដែលពួកគេភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះលោកថៃដូចនេះថា
These refugees are eager to re-enter the labor market which would lessen their reliance
ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះចង់ចូលប្រឡូកក្នុងទីផ្សារការងារសារជាថ្មីដែលការនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេលើប្រព័ន្ធសុខមាលភាពសង្គមក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេចំនួនតិចជាង 1/3 មានការងារធ្វើឬប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចង់ដើរតួសកម្មជាងមុននៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលឲ្យពួកគេស្នាក់អាស្រ័យនៅក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការជំនួយបន្ថែមលើផ្នែកនេះតម្រូវការថ្មីៗបានលេចឡើងស្របពេលដែលពលរដ្ឋបាត់បង់ទីលំនៅនៅតែបន្តកើតមាន
តួលេខចុងក្រោយរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចំនួន 7.4 លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន 6.9 លាននាក់ទៀតបានបាត់បង់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន លោកសាល់ម៉ាសបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានឱកាសប្រសើរជាងមុនក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើប្រសិនបើមានថ្នាក់បង្រៀនភាសាជនជាតិដែលគេកំពុងរស់នៅហើយជំនាញរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះពួកគេក៏បានលើកឡើងផងដែរថាជំនួយផ្នែកមើលថែទាំក្មេងៗនឹងជួយឲ្យពួកគេមានឱកាសរកការងារខាងក្រៅបានផងដែរលោកថាញ់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
Without work, many are struggling to make ends meet and find adequate housing solutions. Nearly half.
បើមិនមានការងារទេនោះមនុស្សមួយចំនួននឹងជួបការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយឬការស្នាក់អាស្រ័យឲ្យបានសមរម្យនោះពួកគេជិតពាក់កណ្ដាលគឺរស់នៅជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះហើយ 20% កំពុងរស់នៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាឬតាមសន្តាគារស្របពេលដែលចំនួន 1/4 កំពុងជួលកន្លែងស្នាក់នៅពួកគេមួយចំនួនប្រួយបារម្ភអំពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយឋិតថេរមួយនៅមុនរដូវរងាចូលមកដល
់លោកសាម៉ាបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាតម្រូវការបន្ទាន់ដតីទៀតរួមមានការផ្តល់ជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងជំនួយពិសេសសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សចាស់ពិការលោកបានបន្តទៀតថាអ្នកឆ្លើយតបនៅក្នុងការស្ទង់មតិ 71% រាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់សមាជិកម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាជនពិការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការអះអាងមួយចំនួនរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចឬ First Nations ដែលថាឧស្សាហកម្មរុករកនិងផលិតរ៉ែកំពុងគំរាមកំហែងដល់ទីតាំងវប្បធម៌សំខាន់មួយចំនួនរបស់ពួកគេនោះលោក Phil Mercer រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Chia Vanarit ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិដើមក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីប្រមាណ 65,000 ឆ្នាំមកម្ល៉េះប្រវត្តិដ៏យូរលង់នេះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងបទចម្រៀងបុរាណរឿងរ៉ាវផ្សេងៗរបាំនិងសិល្បៈជាដើមក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍកំពុងគម្រោងកម្ពុជាវប្បធម៌មួយផ្នែករបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានតែងតាំងអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយរូបដើម្បីពិនិត្យមើលពីការគម្រោងកម្ពុជានៃការពង្រីកឧស្សាហកម្មដែលប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទាំងថ្មដែលមានចម្លាក់សិល្បៈផ្សេងៗដែលមានអាយុកាលប្រមាណ 40,000 ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគខាងលិចនោះបញ្ហានេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបដិសេធពាក្យសុំរបស់ក្រុមជនជាតិដើមឬ Aboriginal Groups ដែលបានទុកអសនវិទចំនួន60ថ្ងៃឲ្យក្រុមហ៊ុន Pedermen ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការពហុជាតិនៃរោងចក្រផលិតជីមួយឲ្យបញ្ឈប់ការរុះរើដឹកជញ្ជូនផ្ទាំងថ្មចម្លាក់សិល្បៈពិសិដ្ឋទាំងនោះចេញពីទីតាំងដើមបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានៅពេលនេះបានឯកភាពឲ្យមានការតែងតាំងអ្នកជំនាញមួយរូបដើម្បីវិតម្លៃថាតើផ្ទាំងថ្មសិល្បៈទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យដែរឬទេហើយថាតើផ្ទាំងថ្មទាំងនេះត្រូវទទួលការការពារដែរឬអត់ដោយសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមួយទីតាំងថ្មសិល្បៈនេះដែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបបឺរ៉ាប់ក្នុងទីដាច់ស្រយាលមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 1,500 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងផឺតត្រូវបានស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទាំងសិលាសិល្បៈនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបណ្ដុំនៃចម្លាក់បុរាណដ៏ប្រណិតបំផុតរបស់ពិភពលោកតំបន់នេះមានថ្មចម្លាក់សិល្បៈប្រមាណជាង1,000,000ផ្ទាំងដែលត្រូវបានឆ្លាក់ចេញពីដុំថ្មនិងស្ថិតនៅរាយប៉ាយនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 37,000 ហិកតាមនុស្សវ័យចំណាស់នៃក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច First Nations បាននិយាយថារូបភាពចម្លាក់សិល្បៈលើផ្ទាំងសិលាទាំងនោះមានប្រវត្តិតាក់ទងគ្នាទាំងអស់ហើយការរើទីតាំងនៃផ្ទាំងថ្មទាំងនោះទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងជំនឿសាសនាដែលបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវជាច្រើននៃការកកើតទីតាំងនេះឡើងមេដឹកនាំជនជាតិដើមលោកស្រី Raelyn Cooper បានប្រាប់វិទ្យុអូស្ត្រាលីថាទីសក្ការៈដ៏ពិសិដ្ឋនេះត្រូវចាំបាច់ការពារពីការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មលោកស្រីនិយាយដូចនេះថា
It's appalling that at this day and age we're still as First Nations people being told to sit in the back seat and that ain't me
វាជារឿងដែលគួរឲ្យខកចិត្តនៅពេលនេះនិងពេលកន្លងទៅនៅពេលដែលក្រុមជនជាតិដើមត្រូវបានគេប្រាប់ថាពុំមានសិទ្ធិច្រើនក្នុងការដោះស្រាយរឿងនេះប្រសិនបើខ្ញុំអាចផ្ដល់យោបល់មួយបានខ្ញុំអាចប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទ្វីបនេះថាយើងមានសិទ្ធិរបស់យើងមានរឿងរ៉ាវរបស់យើងនិងមានប្រវត្តិរបស់យើងហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់បញ្ហានេះ
ការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យអាចប្រើពេលជាច្រើនខែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមហ៊ុន Perdament មានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការរួចហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងការងាររបស់គេនៅក្នុងឧបទ្វីបបឺរ៉ាប់នោះរោងចក្រផលិតជីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមក្នុងមូលដ្ឋានអំពីគម្រោងក្នុងការដឹកជញ្ជូនផ្ទាំងសិលាដែលមានរូបចម្លាក់សិល្បៈទាំងនោះក្រុមហ៊ុននេះមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននោះឡើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីភាគខាងលិចបានគាំទ្រនឹងការអភិវឌ្ឍនេះដោយនិយាយថាខ្លួនទទួលបាននឹងការយល់ព្រមផ្នែកបេតិកភណ្ឌនិងបរិស្ថានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះដោយឡែករដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋមួយនេះក៏បានបង្កើតឡើងនូវកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយដែរក្នុងការទប់ពិនិត្យមើលនៅផលប៉ះពាល់នានាដែលកើតចេញពីចំហាយភាយនៃការផលិតឧស្ម័នក្នុងស្រុកនៅក្នុងតំបន់ដែលមានថ្មចម្លាក់បុរាណមួយនេះផងដែរការសុំអំភ្លឺមួយរបស់សភាអូស្ត្រាលីទៅលើការបំផ្លាញរូងថ្មជូកាន់គួរដោយក្រុមហ៊ុនរ៉ៃអូធិនថូដែលមានប្រភពធនធានដ៏ធំនៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីការពារទីសក្ការៈដ៏ពិសិដ្ឋនានានៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តស្ថិតនៅពីលើវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីលោកស្រី Linda Burney បាននិយាយការពីខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំនៅគណៈបកការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងអនុវត្តច្បាប់ថ្មីស្តីពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការចាប់ផ្តើមអនុវត្តច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អង្គការបណ្ដាប្រទេសនាំចិញ្ចឹមប្រេងហៅកថាអូបិចនិយាយថានីស៊ីរីយ៉ាបានប្រឈមនឹងការថយចុះជាកំណត់ត្រាមួយក្នុងការផលិតប្រេងដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេបង្អស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមកជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេទី4វិញនៅក្នុងទ្វីបនេះពីក្រោយប្រទេសអង់ហ្គូឡាអាល់ហ្សេរីនិងលីប៊ីរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានចេញផ្សាយប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរនុកក្នុងបាននិយាយថានីស៊ីរីយ៉ាបានបាត់បង់ចំណាត់ថ្នាក់ទី1របស់ខ្លួនខណៈពេលមានការលួចប្រេងទ្រង់ទ្រាយធំនិងការវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅកន្លែងផលិតប្រេងលោកទីម៉ូស៊ីអូប៊ីស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូសារបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍ទីផ្សារប្រេងប្រចាំខែរបស់អង្គការបណ្ដាប្រទេសនាំចិញ្ចឹមប្រេងហៅកាត់ថាអូបិចសម្រាប់ខែសីហាបង្ហាញថាផលិតកម្មប្រេងរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាគឺមាន 980,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាការធ្លាក់ចុះជាង 100,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃបើប្រៀបទៅនឹងខែកក្កដាតួលេខនេះគឺរាប់រងត្រឹមតែ 50% ប៉ុណ្ណោះនៃគោលដៅកំណត់ដោយអង្គការ OPEC សម្រាប់ប្រទេសនៅភាគខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះនៅខែសីហាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនីជេរីយ៉ាគឺជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេបង្អស់នៅអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះចោរកម្មនិងការបំផ្លាញនៅកន្លែងផលិតកម្មបានបង្អាក់ផលិតកម្មប្រេងក្នុងប្រទេសនេះអញ្ញាធិប្រេងបាននិយាយថាប្រេងប្រហែល 200,000 បារ៉ែលគឺត្រូវបានបាត់បង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពខាងលើនឹងថានានិកានេះកំពុងធ្វើឲ្យនីជេរីយ៉ាខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរាប់លានដុល្លារប្រេងជាកត្តារកប្រាក់ចំណូលនិងកត្តារួមចំណែកធំបំផុតមួយទៅលើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់នីជេរីយ៉ាប៉ុន្តែទិន្នន័យចុងក្រោយបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍និងវិស័យពាណិជ្ជកម្មបានរួមចំណែកច្រើនជាងវិស័យប្រេងក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី2នាឆ្នាំនេះលោកអេម៉ានូអែលអាហ្វីមីយ៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅរដ្ឋធានីអាប៊ូហ្សាបាននិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពរបស់នីជេរីយ៉ានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
At this particular point in time, when the oil price is rising, Nigeria is supposed to sit back and enjoy revenue and
the inflows of oil. ក្នុងពេលនេះដែលតម្លៃប្រេងកំពុងកើនឡើងនីជេរីយ៉ាគួរតែទទួលបានផលពីប្រាក់ចំណូលនិងកេងចំណេញពីលំហូរការជួញដូរផ្នែករូបិយប័ណ្ណបរទេសតាមរយៈការលក់និងនាំចេញប្រេងឆៅប៉ុន្តែបែរជាមានករណីផ្ទុយស្រឡះទៅវិញដូច្នេះនេះគឺជារឿងអវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រទេសក្នុងការធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេបងអស់មួយហើយនីជេរីយ៉ាក៏កំពុងបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនសន្សំសន្សំនៅក្នុងទីផ្សារប្រេងពិភពលោកផងដែរ
អញ្ញាធរនីជេរីយ៉ាក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងផងដែរកាលពីដើមខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូបាហារីបាននិយាយថាស្ថានភាពនេះកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាប់ក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយហើយកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនសមាជិកសភានីជេរីយ៉ាបានបញ្ជូនប្រតិភូមួយក្រុមទៅកាន់រដ្ឋ River State ដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានិងរាយការណ៍មកកាន់ព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកប្រេងនិងអូស្ម៉ាន់អ្នកស្រី Face Navadishi បាននិយាយថាអញ្ញាធិក៏មានកំហុសផងដែរក្នុងរឿងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
If government were doing enough, I don't think that we'll close our eyes and see our major...
នេះមិនមែនជាកំហុសរបស់មនុស្សតែម្នាក់នោះទេគឺកំហុសមនុស្សជាច្រើននាក់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនគិតថាប្រភពចំណូលចម្បងរបស់យើងត្រូវបានលួចអស់រហូតដល់ 90% នោះទេខ្ញុំចង់ឃើញស្ថានភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមាំទាំជាងនេះជាជាងការត្រឹមតែស្រែកចោល
អញ្ញាធិប្រេងនិងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនីជេរីយ៉ាកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់ការលួចប្រេងប្រតិបត្តិការចុះឆែកឆេរកាលពីខែសីហាបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនចោរលួចប្រេងជាង100នាក់និងយកបានប្រេងឆៅនិងប្រេងម៉ាស៊ូតរាប់លានលីត្រមកវិញលោកមេឡេឃីយ៉ារីប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិនីជេរីយ៉ានិយាយថាការបង្ក្រាបកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខលោកបានថ្លែងថា
What is most difficult to manage today?
អ្វីដែលលំបាកបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជំរុញឲ្យយើងត្រូវទ្រាំទ្រនោះគឺបញ្ហាការលួចប្រេងប៉ុន្តែយើងមិនមែនមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងកំពុងទទួលបានផ្លែផ្កា
កាលពីដើមខែសីហាអញ្ញាធិបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាឃ្លាំមើលបំពង់បង្ហូរប្រេងទៅឲ្យអតីតជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយរូបដែលធ្លាប់លួចប្រេងនិងបំផ្លាញបំពង់បញ្ចូលប្រេងជាតិការធ្វើដូចនេះបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអញ្ញាធិនិយាយថាជំនាញរបស់អតីតជនសកម្មប្រយុទ្ធរូបនេះនឹងជួយការពារចារកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កំពុងសម្លឹងរកវិធីក្នុងការបង្កើនប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែសង្គ្រាមដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌតឹងតែងខ្លាំងដូចមុននោះឡើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កំពុងសម្លឹងរកវិធីនានាដើម្បីផ្តល់ថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រទេសនានាដែលកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនស្ថាប័ននេះរំពឹងថាត្រូវពិភាក្សានៅវិធានការទាំងនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមប្រភពនានាដែលបានដឹងរឿងនេះហើយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផែនការនេះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងនៅក្នុងពេលកន្លងទៅនឹងត្រូវបានដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលមូលនិធិ IMF កិច្ចប្រជុំនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ IMF ជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមិនតម្រូវឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗច្រើនដូចក្នុងកម្មវិធីដល់ប្រាក់ធម្មតានោះឡើយនេះបើតាមប្រភពមួយចំនួនដែលសូមមិនឲ្យប្រាប់ឈ្មោះដោយសារតែបញ្ហានេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៅឡើយទំហំនៃសកម្មភាពការងារនៃវិធានការនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងច្បាស់នៅឡើយការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទៅលើវិធានការថ្មីនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលិក IMF ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិ IMF នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះប្រសិនបើត្រូវបានយល់ព្រមនោះវិធានការនេះនឹងជួយបង្កើនបរិមាណលទ្ធភាពខ្ចីប្រាក់នៃការប្រើប្រាស់ថវិកានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់អាចខ្ចីថវិការហូតដល់ 50% បន្ថែមទៀតនៃកូតា IMF របស់ពួកគេនៅក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ហិរញ្ញវិធានឆាប់រហ័សរបស់ IMF ក៏ដូចជាកម្មវិធីកម្ចីអនុទានរហ័សដែលត្រូវផ្តល់ជូនដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបផងដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រភពទាំងនោះប្រភពមួយក្នុងចំណោមប្រភពទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃកម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្តែអាចជួយដល់ប្រទេសជាច្រើនតម្លៃស្បៀងអាហារបានហក់ឡើងខ្ពស់នៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមឡើងដែលបានបង្កត់ទប់នៅផ្លូវដឹកជញ្ជូនជាច្រើនក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការរឹតបន្តឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមុននោះបានចាប់ផ្ដើមជួយឲ្យមានលំហូរផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើតម្លៃស្បៀងអាហារមានការចុះថយខ្លះៗនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមួយនេះបានព្យាករណ៍កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅថាអតិផរណានឹងមានកំណើនដល់ 6.6% នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយ 9.5% នឹងកើតមានក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកចម្រើនលឿននិងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែលការនេះនៅបង្កើតឲ្យមាននូវហានិភ័យដ៏ច្បាស់លាស់មួយដល់ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនដែលកំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយកង្វះស្បៀងអាហារនិងគ្រោះទុរភិក្សធនធ្ងន់នោះទាមទារចង់បានការបង្កើនកម្ចីថវិកាប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់នឹងច្បាស់ព្រមព្រៀងនោះទេថាតើមានប្រទេសប៉ុន្មាននិងត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមនេះសំណើរបស់មូលនិធិ IMF នឹងផ្ដល់ការជួយក្នុងកម្រិតមួយចំនួនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកគេត្រូវការកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ពេញលេញមួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននឹងអាចដំណើរការបានស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្នុងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរដែលជាសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតទីមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីលឹមបុយហៀកអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តវិទ្យាព្យាបាលនិងស្ថាបនិកគម្រោងដឹងគុណចិត្តសាស្ត្រនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនអំពីការប្រើជំនាញគោផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ clinic គួបផ្សំជំនាញផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំពេញបេសកកម្មខ្លួនអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តគ្រួសារសមាគមគ្រូបង្រៀនស្នើរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ជំរុញការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅឯពិព័រណ៍រថយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Detroit អ្នកស្រីលឹមបុយហៀកបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាញផ្នែកចិត្តវិទ្យាព្យាបាលដោយផ្ដោតលើកុមារតូចៗនិងមនុស្សវ័យជំទង់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Vietnam National University នៅក្នុងទីក្រុង Hanoiអ្នកស្រីចូលចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារតាមរយៈការបង្កើតមាតិកាវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាដឹងគុណចិត្តសាស្ត្រនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនអ្នកស្រីលំបុយហៀកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងយកជំនាញដែលខ្លួនស្រឡាញ់នេះជួយដល់កុមារតូចៗនិងមនុស្សវ័យជំទង់តាមរយៈការអប់រំនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តគ្រួសារអ្នកស្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាស្ត្រីក៏ត្រូវតែតស៊ូមតិ ដើម្បីឲ្យសង្គមឲ្យតម្លៃនិងគាំទ្រខ្លួនឲ្យមានពេលមើលថែកូនស្របពេលខ្លួនបំពេញការងាររកចំណូលសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីលំបុយហៀកច
ាជម្រាបសួរចា
ចាអ្នកស្រីបានប្រឡូកជាមួយនឹងការងារជាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តនោះអរិយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកហើយតើមានកត្តាអ្វីខ្លះឬក៏នរណាដែរដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីដើរមកដល់សព្វថ្ងៃនេះហើយរកឃើញអ្វីដែលអ្នកស្រីស្រឡាញ់និងចូលចិត្តធ្វើ
អ៊ីចឹងសម្រាប់ជំនាញជាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តឬក៏ជាអ្នកចិត្តវិទ្យាសម្រាប់ខ្ញុំទី1ពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេតែពាក្យមួយដែលដកក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឮថាចិត្តវិទ្យាហើយអ្នកគ្រូគាត់ប្រាប់ថារៀនជំនាញហ្នឹងគឺអាចជួយគេបានដកនឹងពាក្យថាជួយគេតែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនយូរយូរទៅគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការរៀនជំនាញចិត្តវិទ្យាគឺការដែលខ្ញុំអាចយល់ពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដំណើរការនៃការពិគ្រោះផ្លូវចិត្តឬក៏ដំណើរការនៃការព្យាបាលផ្លូវចិត្តបែបចិត្តសាស្ត្រជាមួយអតិថិជនគឺជាដំណើរការមួយដែលខ្ញុំអាចជួយគេឬក៏ជួយដល់អ្នកដទៃអាចរកឃើញពន្លឺក្នុងជីវិតរបស់គេខណៈពេលដែលដំណើរការនៃការព្យាបាលហ្នឹងក៏វាជួយឲ្យខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានដែរហើយអញ្ចឹងជាអីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រោះអីវាជាអាជីពមួយដែលអាចជួយឲ្យខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងថានៅបន្តរៀនហើយនៅបន្តលូតលាស់ហើយជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់អតិថិជនម្នាក់អ្នកខ្លះដូចថាគាត់មកមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តឬអីមែនក៏បន្តែសាច់រឿងឬគល់ឬក៏របៀបក្នុងការធ្វើជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់វាមានលក្ខណៈខុសរបៀបមានអារម្មណ៍ថាមានភាពពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែយើងអត់អាចប្រើបច្ចេកទេសមួយគឺព្យាបាលបានទាំងអស់គឺយើងត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ការលើជាមួយបុគ្គលនិងការយល់អំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ដើមហេតុនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាអត្តន័យនៃជីវិតដែលខ្ញុំអាចរួមចំណែកក្នុងដំណើរគាត
់ខ្ញុំបានឃើញអ្នកស្រីបង្កើតមេតិកាវីដេអូជាច្រើននៅក្នុង page របស់អ្នកស្រីនឹងគុណតាមរយៈ Facebook YouTube ហើយក៏ដូចជា TikTok ជាដើមកន្លងមកហើយបដោតសំខាន់ទៅលើការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយវិធីសាស្ត្រវិជ្ជមានតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់បានទេហេតុអ្វីបានជាបង្កើតវីដេអូទាំងអស់នេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម
អ៊ីចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការតាក់ទងទៅនឹងមណ្ឌលថែទាំក្មេងជា Daycare Center ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតាំងពីខ្ញុំធ្វើការរហូតដល់ឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាឬគល់ឬក៏កត្តាដែលចម្បងមែនទែនជួយអ្នកជួយអតិថិជនឲ្យបានប្រសើរគឺក្រុមគ្រួសារហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចជាមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនយើងបន្តិចគឺនៅត្រង់ថាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងនិយាយថាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តការជំនន់ពតវាអាចផ្ទេរមកជំនន់ក្រោយវាដោយយើងអត់ដឹងខ្លួនតាមរយៈការអញ្ចឹងបីបាយឬក៏តាមរយៈទម្រង់ផ្សេងទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាម្ដាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ឯតែសម្រាប់ខ្ញុំដែលសារខ្ញុំធ្វើការច្រើនខ្ញុំឃើញថាការអញ្ចឹងកូនពេល2វិឆ្នាំដំបូងគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនដូចជាយើងសង់គ្រឹះផ្ទះសង់គ្រឹះជីវិតឲ្យគាត់ចឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តផ្អាកការរៀនខ្ញុំសុខចិត្តបោះបង់អាជីពរបស់ខ្ញុំមួយរយៈដើម្បីធ្វើជាម្ដាយមើលថែគាត់ឲ្យពេញនៅពេលដែលខ្ញុំមើលថែគាត់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាពេលមួយដែលរបៀបតាំងខ្ញុំឃើញភាពល្អដែលខ្ញុំមានចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើខណៈពេលដែលខ្ញុំឃើញនៅការលំបាកក្នុងការធ្វើជាម្ដាយម្នាក់ដល់ល្អឬក៏នឹងជាឪពុកម្ដាយគេវាពេលខ្លះយើងគិតថាការចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមមិនក៏បានតែតែជារបៀបអ្នកពីមុនគាត់គិតថាចិញ្ចឹមបែបឃើញតគ្នាតែពេលខ្លះការចិញ្ចឹមខ្លះពីមុនវាអត់ត្រូវវាអាចផ្ទេដោយសារតែគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាការចិញ្ចឹមទៅលើការផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមបែបបដកគិតទៅពីកំហុសឬវាអត់មានដែកមានការសរសើរនៅពេលដែលខុសប្រាប់តែនៅពេលដែលសរសើរដែរប្រាប់ទេអត់ទាំងអស់នឹងវាធ្វើឲ្យកូនគាត់លូតលាស់មកដែលអត់មានជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងបើនេះថាគាត់បដោតធ្វើមិនឲ្យល្អអត់ខ្ចោះបើខំតិចក៏គាត់បន្ទោសខ្លួនឯងដែរអានេះគាត់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញពីចំណុចដែរវត្តធម៌របស់យើងហើយនឹងបរិបត្តិនៃអតិពលនៃការឆ្លងកាត់ជំនាន់ពពុលវាអាចធ្វើឲ្យរបៀបនៃការចម្បើបាយរបស់យើងមានជួបការលំបាកដែរចឹងណាហើយអ្វីមួយដែលខ្ញុំនិយាយថងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាការជំនាន់ពពុលគឺជំនាន់លើពុកម្ដាយខ្ញុំអីហ្នឹងគឺគាត់អត់មានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គាត់អត់មានការសិក្សាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរបៀបគាត់ចម្បពួកខ្ញុំជំនាន់ពួកខ្ញុំគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើរឿងរៀនហើយនឹងការហូបចុកចា
៎
តែសម្រាប់ការលូតលាស់របស់កូនគឺអានឹងសំខាន់វាជា basic នេះវាជាតម្រូវការចម្បងក៏ប៉ុន្តែការលូតលាស់របស់មនុស្សរបស់កូនទាំងមូលគឺមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរអា self esteem ចង់និយាយថាការដែលជួយឲ្យគាត់អាចឃើញតម្លៃខ្លួនគាត់គឺក៏សំខាន់ដែរហើយសំខាន់ខ្លាំងទៀតតែពួកគាត់អត់ឃើញអាហ្នឹងណាដោយសារតែការជំនួយគាត់អាហ្នឹងសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមយើងគាត់ផ្ដោតអាហ្នឹងជាសំខាន់មកលើយើងមាននៅអត់គ្រប់ហ៎អញ្ចឹងហើយបែរមិនបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែកឲ្យឃើញថាមានអីដែលអាចរួមចំណែកបន្ថែមទៅនឹងទៀត
ចាអឺចែកមកដល់ត្រង់នេះដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមកូនតាមបែបវិជ្ជមានហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅ
និយាយទៅអឺវាអាចអាស្រ័យទៅលើការដាក់ញុំនេះតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំផកពាក្យថាការចិញ្ចឹមបីបាញ់បែបវិជ្ជមាននេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេប្រើគឺការចិញ្ចឹមបីបាច់ដែលគេផ្ដោតការគ្រប់គ្រងជាចម្បងជាគ្រឹះបានន័យថាផ្ដោតការគ្រប់គ្រងផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅអានឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះខណៈពេលដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែក៏យើងបានន័យថាមានវិន័យត្រឹមត្រូវមានន័យថានៅពេលដែលកូនធ្វើខុសអីយើងអាចប្រាប់គាត់ដូចថាឧទាហរណ៍គាត់រៀនញ៉ាំបាយនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំគាត់តែងតែលាក់អាហារអានោះជាមួយនៃការលូតលាស់តែនៅពេលដែលគាត់តលាក់យើងអាចប្រាប់គាត់ថាអូអានោះជាអាហារសម្រាប់ញ៉ាំយើងអត់តលាក់ជាងនេះរបស់ដែលអាចតលាក់បានគឺចេះបានន័យថាយើង correct គាត់ដល់យើងផ្ដល់ជា solution ដល់គាត់ដែរជាដំណោះស្រាយដូចថាយើងហាមអត់គាត់ឲ្យធ្វើអានោះមកពីអីមកពីអានោះតលាក់ទៅអត់កើតឬក៏អានោះគេមានសម្រាប់ធ្វើនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់វិញថាតើអាណាដែលអាចធ្វើបានអាណាដែលអាចទម្លាក់បានឬជាកូនបាល់ឬក៏ជាឬក៏អីដែលអាចទម្លាក់បានអញ្ចឹងការអញ្ចឹងបីបាច់បែបវិជ្ជមានគឺការដែលយើងអាចមានសាងទម្លាក់ទំនងមួយគាត់ដែលយើងអាចផ្សារភ្ជាប់មួយគាត់មុននឹងយើងកែគាត់ហើយដល់ពេលដែលយើងកែគាត់គឺយើងត្រូវផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ដូចវាមែនប្រាប់ថាអូកុំទៅប៉ះភ្លើងកុំទៅប៉ះនេះវាអីយើងអត់ប្រើពាក្យថាកុំនេះយើងប្រាប់ថាអានឹងប៉ះប៉ានេះព្រោះឯប៉ះទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺឬក៏លេដៃអ្វីដែលអាចប៉ះបានយើងប្រាប់គាត់វិញបើកូនចង់ប៉ះអានឹងថាធ្វើមិនសុខភាពឬក៏បើយើងចង់នេះតើយើងធ្វើមិនទៅវាជាការអញ្ចឹងបីបាច់មួយដែលមានលក្ខណៈមានដែនកំណត់គ្រប់គ្រាន់ដល់កូនខណៈពេលដែរយើងនឹងអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងការគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់អាចហើយគាត់រុករឬក៏លូតលាស់តាមវ័យរបស់គាត់ណា
យើងងាកមកក្នុងទូនីតិជាម្ដាយវិញបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាម្ដាយនោះគាត់ត្រូវធ្វើការផងហើយជាអ្នករកចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារហើយគាត់អាចថានឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឱកាសមួយចំនួននៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងកន្លែងការងារគាត់ដែរដោយសារតែបន្ទុកដូចជាការមើលថែកូនឲ្យបានដិតដល់ជាដើមថាតើចំពោះអ្នកស្រីវិញយល់ថាតើពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរទៅដើម្បីថាឲ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍការងារខ្លួនឯងផងហើយនឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងផង
ចា៎និយាយទៅសំដួលនឹងអាចប្របាទរកចម្លើយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាចម្លើយខ្ញុំត្រូវឬក៏ខុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលកូនខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពួកអីពីមុនខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាស្ត្រីអត់អាចធ្វើធំបានតាមពិតតែតកតងសមត្ថភាពគាត់អត់អាចធ្វើធំបានទេតែវាតកតងនឹង condition លក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យគាត់ដូចវាសម្រាប់ខ្ញុំរៀន PhD តាំងពី2016គិតមកដល់ឥឡូវអ្នកដែលរៀនជាមួយខ្ញុំគេចាប់អស់ហើយនៅតែខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលអត់មានអ្នកគេជួយហើយណាមួយស្ត្រីគឺជាអ្នកពោពោះកូនអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះដូចជាលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំពោពោះគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបានច្រើនដូចអ្នកផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងវាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជ្រើសរើសរវាងมันអាចធ្វើទាំងពីរហើយនៅពេលដែលជំរុញដូចថាឲ្យស្ត្រីធ្វើធំឲ្យស្ត្រីដូចថាលើកទឹកចិត្តឬក៏ពង្រឹងឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងខំឲ្យអាចគាត់ប្រឹងថែទាំគ្រួសារទៀតពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាការដែលទៀមទាជ្រុលដូចវាដល់ទៅ2ដូចវា double standard សម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាងអញ្ចឹងដើម្បីជួយឲ្យគាត់ធ្វើមិនអាចធ្វើការផងអាចថែទាំគ្រួសារផងតរមានជំនួយហើយជំនួយអាចជំនួយនៅក្នុងផ្ទះក្រុមគ្រួសារឬក៏ភ្នែកគាត់ឬក៏អីដែលអាចនឹងថាអបើចង់ជួយឲ្យគាត់ធ្វើការឬក៏បន្តអាជីពរបស់គាត់អាចទៀតលុះត្រាតែមានអ្នកណាគេជួយមើលកូនគាត់ដែរ ដូចមិនអត់មានទេតើគាត់អាចធ្វើនឹងពេលខ្លះវាអាចច្រើនជ្រុលសម្រាប់គាត់ណាហើយមួយទៀតដែរសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់នៅផ្ទះសុទ្ធហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងគួរតែឲ្យតម្លៃស្ត្រីដែលមានផ្ទះនឹងឲ្យបានច្រើនពួកឯងការងារគាត់នៅជាមួយនឹងកូន24ម៉ោងរួចហើយអត់មានពេលថ្ងៃឈប់សូម្បីតែឈឺអត់អាចដាក់ច្បាប់ឈប់បានដូចយើងធ្វើការហើយខ្ញុំឃើញខុសគ្នាមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំជាមនុស្សដែលដូចវាថាធ្វើការលើសម៉ោងដល់ម៉ោង8ម៉ោង9យប់អីអត់ទេពេលនោះពេលហត់គឺខ្ញុំអាចសូមច្បាប់ឈប់វិញបានតែដល់ពេលខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំហត់ទេនៅអត់អាចឈប់បានហើយដែលធ្វើខ្ញុំយល់ថាការងារចិញ្ចឹមកូនការងារមើលថែកូនគឺជាការងារមួយដ៏ធំមែនទែនហើយត្រូវការជំនួយហើយដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការទាំងពីរនឹងបានល្អតោះតែមានជំនួយហើយខ្ញុំគិតថាស្ត្រីខ្លួនឯងគួរតែអវខេតអវខេតទាំងនៅក្នុងគ្រួសារដូចថាតស៊ូមតិឲ្យគេឃើញតម្លៃនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនតម្លៃនៃការធ្វើការមេផ្ទះឬអីហ្នឹងហើយនឹងតម្លៃដែលគាត់ធ្វើរួមចំណែកក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយឃើញតម្លៃថាគាត់អាចរួមចំណែកបានក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានជំនួយគុំឲ្យនេះវាជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើជាមានផ្ទះដ៏ល្អអញ្ចឹងគូល្អផងចាំឲ្យគាត់បន្តរៀនផងឬក៏ធ្វើអាជីពផងដោយអត់មានជំនួយអីជួយដល់គាត់ដូចថានៅក្នុងកន្លែងការងារឬអីឧទាហរណ៍មួយដូច prefitting ដែរ
ចា
៎ការបំបើកគូនខ្ញុំឃើញភាគច្រើនឥឡូវគេអត់សូវបំបើកវាព្រោះអីតើតោះបញ្ហាឬរឿងចឹងនិយាយអត់មានពេលពួកឯងគាត់ត្រូវត្រឡប់ជួបធ្វើការវិញគាត់ត្រូវអីចឹងក៏អត់អាចបើកូនគាត់ឲ្យកូនបើកដល់គូតែអានឹងការដែលឲ្យកូនបំបើកដល់គឺជាចំណុចនៃការចាប់ដើមក្នុងការជួយឲ្យកូនមានអាភាពស្និទ្ធស្នាលមួយម៉ែឪដែរតែមិនមានន័យថាការឲ្យដល់កូនមិនអាចបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលក៏អាចដែរតែគាត់ថាបើសិនជាយើងអាចបង្កើតកន្លែងមួយដែលយើងអាចឲ្យស្ត្រីអាចមើលថែកូនខណៈពេលអាចបំបើកតោះឬក៏អីជាមួយកូនហើយក៏អាចធ្វើការបានទៀតតែយើងមានកន្លែងណាខ្លះដែលគេមានគោលនយោបាយក្នុងការជួយអានោះជាអីដែលស្ត្រីត្រូវអវខិតមិនតិចទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំប្រហែលជាចង់និយាយទៅកាន់ស្ត្រីផងដែរពេលខ្លះប្រហែលជាគុំដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកដែរប្រហែលជាយើងអាចគិតថាពេលនេះឥឡូវនេះអពុយដែលយើងឲ្យតម្លៃជាតិដូចថាឲ្យអត្ថភាពមុនដូចសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំនៅរៀនដែរក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសដូចថាលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសពួកឯងខ្ញុំអត់មានអ្នកគេជួយថែទៀតហ្នឹង
ចឹង
អញ្ចឹងត្រូវជ្រើសរើសគឺខ្ញុំជ្រើសរើសកូនអញ្ចឹងខ្ញុំកុំដូចថាបន្ទោសខ្លួនឯងដែលខ្ញុំត្រូវហ៊ានយឺតឬអីដូចថាត្រូវតែទទួលយកនៅការយឺតយ៉ាវនៃការរៀនខណៈពេលដែលយើងត្រូវឲ្យអត្ថភាពលើកូនឬអីចឹងដំណើរការនៃការចិញ្ចឹមកូនឬក៏តាក់ទងនឹងអាជីពឬអីខ្ញុំគិតថាទីមួយក្រៅពីយើងតស៊ូមតិឲ្យគេយល់ពីតម្លៃនៃការងារជាការទៅលើការចិញ្ចឹមបីបាច់ទៅលើអីក្នុងការរួមចំណែកទីគ្រួសារពីអីពីសង្គមឬក៏ពីអីហើយក៏វាជាអីដែលយើងត្រូវគិតថាពេលខ្លះដាក់អត្ថភាពឲ្យការងារណាប្រហែលជារយៈនេះដូចខ្ញុំផ្អាកឡើងទី3ឆ្នាំមកខ្ញុំត្រឡប់មកធ្វើការវិញតែសម្រាប់ខ្ញុំឃើញភាពល្អពួកឯងខ្ញុំឃើញកូនខ្ញុំពេលគាត់ចូលរៀនគាត់សម្រាប់មកគេបានភាសាភាគច្រើនខ្ញុំទទួលមតិត្រឡប់ពីអ្នកដែលគាត់ស្គាល់កូនខ្ញុំឬក៏មើលកូនខ្ញុំបើថាកូនខ្ញុំមានលក្ខណៈរបៀបមកជួរនៅរបៀបហ៊ានធំនៅរបៀបគាត់ហ៊ានអាចធ្វើអីខ្លួនឯងបានការគាត់ចេះនិយាយអីគឺបានច្រើនឬអីចឹងណាអញ្ចឹងពេលការមើលកូននឹងដូចជាការដែលយើងដាក់ទុនលើកូនយើងដែរចឹងណាជាខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីកុំឃើញថាវាអត់តម្លៃការដែលចំណាយពេលពួកកូនមើលកូនការដែរកុំដល់ពេលហ្នឹងយើងអត់អាចធ្វើអីផ្សេងតែយើងកំពុងតែទទួលការងារមួយដែលសំខាន់មែនទែនដូចយើងកំពុងតែដាក់ទុននៅក្នុងជីវិតកូនយើងមួយចឹង
ចា៎មានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើនៅកម្ពុជាប្រសិនបើមានអ្នកឯកទេសជាច្រើនដូចអ្នកស្រីតើពួកគេអាចចូលរួមចំណែកសំខាន់យ៉ាងណាទៅដល់សង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាន
Thì tôi nhập khơi nhờ tràn đôi chị tìm mũi con ai phương tu này tìm bỏ quán. Đôi chị con phương chị nè chờ chia tới tạm ông ca, được cả tạm clinic, được cả tới tạm vị trí xa, được cả tạm xa lá của quê. Mà chẳng còn đi còn, được tạm xa lá mũi mũi còn miền nè, rất xa tới chết, được cả ai chẳng kì dù nè chờ chia tới phương đại chẳng. Bạn nên thả kê cái riêng bài chúng họ chỉ muốn tay chụm nốn bên nàng miền cầm đất các bạn tay dạng hỏi nè. Vì chừng ai group chừng đấy phương nở ca nghe đại trẻ chỉ có đến từ đó phụ có hay nhóm sinh thân tha an nhiên nè chưa chia sinh sinh tiết nó cả phơ chị ấy chạy rồng lấy từ quý nhé xong là cái nhóm ở bên để nhóm phơ video clay chạy rồng lấy nhóm đăng tha về ở lõi trong hình tái dạng học nữa nên bên để nhóm chạy ai từ đó một đúng mua chúng mình để có thử cả cuối nên bên để nhóm phơ video tới cứ nhung khơi ở ấp bụng mặt đáy rồi còn mặt đáy phía chân mặt đáy tiện tục ở những vết tơ ngược quạt bay chay ở đây ở biển côn dứt dài để càng dày hay là côn ở tì sờ được ấy chứng hay những bạn chuối chay đồng đấy hay xong đạp nhung bật chỉ trong phơi chân từ tiết có bàn tay tơ lơ đai cũng đoạn định bê vừa tí để thở bơi côn phong thở riêng phong thở thư ca phong được về chân ạ bê khắc tất chân có bàn tay ạ thử ó tại dạng hỏi ná bật sân chìa nè trung biển chưa được chia có ai luôn chậm này chạy đồng lấy tích tích tăng để có ai thử bán đôi chỉ dương chui tới đó sống của mọi quạt dùng được có bàn tự tu nơi chậm này đồng lấy cả thái tự chứng nên sau khi mai dưới như nè chưa được chia chả đáng có bàn tay nâng miên cập đợt nơi trong tẹt tôn tự nâng chưa được chia và đau vừa cùng mà hai đợt chụp tùng hai đôi chia cả phương cả bàn và mà này mà trông trời chung mùi nâng khó mê để quả miên bài hạng của cả luôn lo được có bạn trở cả chung đường bị xe rồi cái xe xe viên đường miền cầm đất chân xâm rạp nhóm ở quầy đầy nhóm cầm bông phương bài cho bán gửi nhóm cầm bông tài vô ở quầy đầy chỉ ai có tên với nhóm đầy đây sẽ không tha chẳng làm cao được chẳng làm cao nhóm ăn chọc bận đơn vào nhóm nhóm bán cái lại càng đi vào nhóm từ sống bộ psychology nữa từ những anh nhìn thấy sống bộ chất tự sản nữa cái lại quan quan miền ở mẹ chung điện bị bỏ tệp xem xem tiết đẹp miền anh có thể không ta thua cả bạn và bạn hay sản phẩm những cái thà sống cũng những cái từ ca nè chân chia đại anh mình sống được việc không cả vì đồng lại tự lực không mấy con chả chỉ là tiền phụ ấy sản phẩm mình được thấu nhưng miền chả này đôi chia là anh đủ bình định nhóm riêng được gọi đủ bình định là chân chia là sau khi lại phụ mình phụ mấy cái phía trên đào từ lực của đồng thôn miền trời tại sản phẩm mình hay là chúng tôi ấy đường miền có một đại dương thật cả trả chỉ lần tiết hào được dây chân ba chập ngón mưa khơi thà ca luôn luôn một khăm ấy được gọi bài hà một khăm ấy ngày miền trời đại sống cùng dương toàn tâm đôi chỉ bài hà này cả riêng đại kết hợp biến thành learning disability khăm ấy dương toàn sự tâm tại tổ ông tư sớm dương chặt làm nắm tay đường biên cùng đất vô cho lòng vui cho muốn đại quan được bài chạy ở đại tì không nên đặt miệng ngon thì sống cho muốn không nên chưa già cả chạy vậy hai cái bài chạy không nên miệng cả chưa già miệng cả chạy miệng bẹp quan được cả đại quan miệng bê cục quan không cả chậm nay buổi cô cho chạy buổi cô chỉ biết xét được bê đại quan được quay tôi chụp lại chậm dây tới sắm đạp nhóm hiểm miệng chậm nay là nó khăn từ chơi với chia đại tại chơi với chia bị không tôi nó hồn mà nó chúng tôi chia ấy đại nhóm có cùng đại bắt đầu
ចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីលំបុយហៀត
ចាចាសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានប្រារព្ធពិធីគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022ដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនឲ្យបាន 1/4 នៃប្រាក់បំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រឬស្មើប្រមាណ 3.8 លានរៀលនៅក្នុងមួយខែលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងថ្ងៃទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលបានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើទៅក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រូបង្រៀននិងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនឲ្យបាន 1/4 នៃប្រាក់បំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រដែលទទួលបានប្រមាណ15លានក្នុងមួយខែ នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានប្រមូលផ្ដុំនិងជួបជុំគ្រូបង្រៀននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022នេះដែលអ្នកចូលរួមជាង100នាក់ដោយពួកគេបានលើកឡើងពីតម្រូវការនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជួបប្រទះការជួបជុំរបស់ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើន200នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅទីកន្លែងប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022គេក៏ឃើញមានអាជ្ញាធរចម្រុះយ៉ាងតិច50នាក់នៅក្លមឺសកម្មភាពនៃការជួបជុំនេះផងដែរអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថ្លែងក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀននោះថាឆ្នាំនេះគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមដោយសារនៅតាមសាលាមួយចំនួនមានការរឹតត្បិតនិងការកាត់ឈ្មោះជាដើមអ្នកស្រីយល់ថាក្រសួងអប់រំគួរតែផ្តល់ឱកាសដល់គ្រូបង្រៀនបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីអាចឲ្យគ្រូបង្រៀនលើកឡើងពីបញ្ហានិងតម្រូវការក៏ដូចជាមតិយោបល់នានា
យើងឃើញថាការរឹតបတ်សេរីភាពការរឹតបတ်ការសំដែងមតិនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះហើយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមួយចំនួនគាត់ភ័យខ្លាចចាគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយមិនគួរណាប្រទេសកម្ពុជាយើងយកថ្ងៃដែលជាថ្ងៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនេះនៅបំពេញការងារទេគួរតែផ្ដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងត្រូវតែមកសំដែងមតិឬក៏គាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីណាមួយ
ចំណែកលោករងឈុនទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌបានថ្លែងក្នុងពិធីនោះដែរថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលចង់ពង្រឹងការអប់រំគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមកែលម្អស្ថានភាពគ្រូបង្រៀនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដោយត្រូវបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពគ្រូបង្រៀនក្នុងការសម្រេចចិត្តជាពិសេសត្រូវដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនយ៉ាងហោចចំនួន3លាន8សែនរៀលឬស្មើ 1/4 នៃប្រាក់បំពេញការងាររបស់តំណាងរា
យើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់មូលដ្ឋានប្រាក់កម្រិតមូលដ្ឋានបាទប្រាក់កម្រិតមូលដ្ឋានជូនគ្រូបង្រៀនក្នុងមួយខែមួយខែស្មើឲ្យបានស្មើ 1/4 នៃប្រាក់តំណាងរា
ជាធម្មតាប្រាក់ខែរបស់តំណាងរាមានប្រមាណ6លានរៀលឬ1500ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែប្រាក់បំពេញការងារដែលរួមមានទាំងប្រាក់ខែក្នុងនោះផងដែរមានរហូតដល់ទៅជាង15លានរៀលក្នុងមួយខែលោករស់សូវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022មានចន្លោះពី1លាន2សែនរៀលទៅដល់2លាន1សែនរៀលហើយក្រសួងនឹងបន្តដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនតាមលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំ2023គ្រូបង្រៀននឹងទទួលបានប្រាក់ខែយ៉ាងតិចចំនួន1លាន5សែនរៀលដែលលោកថានេះជាការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងជីវភាពគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅវិទ្យាល័យសុកអានក្តីទន្ទឹមក្នុងខេត្តតាកាវដែលចូលរួមក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀននេះលោកគៀនពុនលកប្រាប់ VOA ថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រូមួយចំនួនបង្រៀនគួរក្រៅម៉ោងរដ្ឋជាដើមដូច្នេះលោកថាបញ្ហានេះក្រសួងត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យវិស័យអប់រំកម្ពុជាធ្លាក់ចុះលោកក៏ទទូចសូមឲ្យក្រសួងអប់រំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យដូចទៅនឹងអ្វីដែលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យស្នើសុំគឺថា 1/4 នៃប្រាក់ការងាររបស់តំណាងរា
យើងឃើញថាស្ថានភាពនេះគឺនៅតិចមែនទែនសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែលបង្ខំឲ្យគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់មានមុខរបរទី2ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការបង្រៀនគួរបាទការបង្រៀនគួរនេះគឺមានការគៀបសិស្សបាទនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺកំពុងតែធ្លាក់ចុះ
លោកគៀនពន្លឹកបន្ថែមថាតេតឹងការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះលោកក៏រងការគំរាមកំហែងផងដែរដោយក្រសួងអប់រំព្រមមានដកហូតក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនរបស់លោកថែមទៀតផងនៅថ្ងៃពុធនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក៏បានប្រកល់ញត្តិទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋសភាខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងអប់រំដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះស្ដារឡើងវិញនៅកម្រិតស្ថានភាពគ្រូបង្រៀននិងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំដែលរួមមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនការដំឡើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់គ្រូបង្រៀនលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រូបង្រៀនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសអំពីការចាត់ចែងថវិកាចំនួន900លានដុល្លារ សម្រាប់កសាងបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន35នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកឲ្យមានរថយន្តចំនួន 50% លក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជារថយន្តអគ្គិសនីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030អ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យ VOA នៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅឯពិព័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិនៅក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលថាលោកជាអ្នកស្រឡាញ់រថយន្តបានបើករថយន្ត Cadillac អគ្គិសនីប្រភេទ Lyriq SUV គេបានបង្ហាញលោក Biden នៅគម្រោងរថយន្តមិនអោយខូចបរិស្ថានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកាំងហើយលោកបានប្រកាសអំពីការចាត់ចែងថវិកាចំនួន900លានដុល្លារសម្រាប់កសាងស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តក្នុងរដ្ឋចំនួន35លោក Biden បានថ្លែងថា
Yall are going to be part of a network of 500,000 charging stations. 500,000 throughout the country.
អស់លោកអ្នកនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តចំនួន5សែនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស
។ថវិកានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកប្រាក់ចំនួន 7,500 លានដុល្លារ។ដែលត្រូវបានបែងចែកនៅក្នុងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ2021របស់គណៈបកទាំង2ដើម្បីកសាងបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តច្បាប់នេះរួមមានថវិកាចំនួន 7,000 លានដុល្លារសម្រាប់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លោហៈធាតុចាំបាច់ដើម្បីផលិតធុងអាគុយអគ្គិសនីនិងថវិកាចំនួន 10,000 លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ផលិតរថយន្តក្រុងនិងរថយន្តដឹកសិស្សសាលាដែលមិនធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានលោក Biden បានគូបញ្ជាក់អំពីសមិទ្ធផលខាងផ្លូវច្បាប់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលរួមមានទាំងច្បាប់ស្តីពីការកាត់បន្ថយអតិផរណាដែលផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ពង្រឹងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់យានយន្តអគ្គិសនីព្រមទាំងច្បាប់ស្តីពី chips និងវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក semiconductor នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថា
We risk losing the edge as a nation and China and the rest of the world are catching up.
ក្នុងឋានៈជាប្រទេសជាតិមួយយើងបានបាត់បង់ការមានព្រៀមនឹងការនាំមុខគេហើយប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោកកំពុងដណ្ដើមយកការនាំមុខនេះ
យោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022ស្ដីពីទស្សនវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីសកលរបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាថិតនៅពីក្រោយប្រទេសចិននិងប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនទៀតគេត្រូវការឲ្យមានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រសិនបើអាមេរិកចង់ប្រឹងប្រែងតាមឲ្យទាន់ប្រទេសទាំងនោះលោក Timothy Johnson សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកធម្មពលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke ថ្លែងថា
People reluctant to buy electric vehicles unless they're confident that the charging network is available for them to charge particularly on longer distance trips when they're away from home the same
time មនុស្សរីករាយក្នុងការទិញរថយន្តអគ្គិសនីលុះត្រាតែពួកគេមានការទុកចិត្តថាបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីមានសម្រាប់ពួកគេជាពិសេសនៅពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក៏មិនចង់ធ្វើវិនិយោគក្នុងការស្ថាបនាស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តនោះទេលុះត្រាតែពួកគេដឹងថាមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីទាំងនេះ
នៅពេលការលក់រថយន្តអគ្គិសនីមានការកើនឡើងជាង2ដងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួនដល់ទៅ 630,000 គ្រឿងការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅអឺរ៉ុបបានកើនឡើងដល់ 65%ដែលមានចំនួន 2,300,000 គ្រឿងចំណែកឯការលក់រថយន្តបែបនេះនៅប្រទេសចិនបានកើនឡើង3ដងរហូតដល់ចំនួន 3,300,000 គ្រឿងគឺប្រមាណពាក់កណ្ដាលចំនួនសរុបក្នុងពិភពលោកយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការកាត់បន្ថយអតិផរណាអ្នកទិញរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាចទទួលបានការសម្រាលពន្ធដាររហូតដល់ទៅ 7,500 លានដុល្លារតែការសម្រាលពន្ធដារសម្រាប់រថយន្តបរទេសចំនួន50ប្រភេទនឹងត្រូវបញ្ចប់ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាការសម្របសម្រួលមួយលោក Owen Minot អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនៃវិជ្ជាមណ្ឌល Bipartisan Policy ថ្លែងថា
We want to encourage American manufacturing and want to encourage the American auto industry but also we want people to be buying as many electric vehicles as soon as possible
យើងចង់លើកទឹកចិត្តការផលិតរថយន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចង់លើកទឹកចិត្តឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមនុស្សទិញរថយន្តអគ្គិសនីឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើងតាក់ទិននឹងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ
នោះគឺជាគោលដៅដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ចង់ឲ្យមានតុល្យភាពខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងងាកចេញពីការប្រើរថយន្តដែលប្រើប្រេងសាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.